Ti i ke gje, a mi të vetë.